forša dāva, laikam māsai svētku šodien.
Māsai svētku, māsai vārdien, Agnim Čavaram dzimšanas dien, Artūram Strēlniekam dzimšanas dien. Tā kā vispār tādā, nu, tāds labs svētku, laba dāvana visiem gaviļniekiem, kā saka.
Kāda bija spēle? Likās, ka sākums tāds smagnējs, noskaņojums pareizais, bet nu, bumba kaut kā tāds smagnējs.
Jā, nu, ziniet, mēs šo komandu zinām jau ļoti ilgi un pret viņiem esam ļoti, ļoti daudz reizes spēlējuši. Tā kā vienmēr tās spēles tādas pret tādām super zināmām komandām ir tādas varbūt sākumā tādas smagnējākas, bet arī šodien izteikti bija tas, es nezinu, vai gaisa mitrums, vai kas bija bumba, bija šausmīgs lidenis, nezinu, nu, Katra piespēle bija tā īpaši jānotur rokās, vai katra reiz, ka bumba cēla augšā uz metienu, arī nu, jūt, ka viņi no rokām slīd ārā. Bet, nu, es domāju, abiem diviem, protams, tas ir vienādi, bet nu, vienkārši es to izceļu, ka šodien to varēja vairāk just. Spēle kā spēle, fiziska spēle, tieši tas, ko mēs sagaidījām. Es domāju, mēs viņus tā uz to fizisko bišu nospiedām, un tā arī bija mūsu panākuma atslēga uz šo uzvaru.
Kaut kāda citāda taktika, ja ir viens izteiks līders pretiniekiem, kurš, principā, gandrīz visus metienus met?
Jā, nu, zini, tā ir... Tas ir tā kā, tas var būt plusiņš un mīnusiņš mūsu dārziņā, jo ja tam līderim spēle neaiziet, tad ir ļoti, nu, daudz vieglāk spēlēt pret šo komandu, jo šoreiz arī tā bija, nu, mēs precīzi zinājām, ko viņš darīs un kā viņš darīs un kā uz ko viņš koncentrējās, nu, es domāju, mēs tieši tās viņa lietas izslēdzām ārā, tad, kad viņš sagur pieļāva vairāk kļūdus un līdz ar to mēs spējām izvirzīties vadībā un nokontrolēt spēli.
Kur tev tā rociņa tik karsta šodien? Ko izdarīja?
Oi, nu es nezinu, droši vien... Es nezinu. Kaut kā citreiz uzkrīt, nu šodien ir mana diena.
Par ķīniešiem jūs ar Nauru gaunies kaut?
Jā, nu vēl jāiet video materiāliem cauri un tā. Neviena komanda nevar nenovērtēt, arī ķīnieši varbūt bīstami. Viņiem ir ļoti labi metēji un viņi ir arī pārspēlētāji, viņi tur ir agresīvi. Un diezgan meistarīgi spēlē arī augstā līmenī, tā kā jāaizmirst. Jā, šodien bišķiņ vēl jāpapriecājās, jāaizmirst šodienas spēlē, jāgatavojas rītdienas spēlē. Un rīt vispār smagi dienmākās divas spēles, tā kā rītā būs īstais kariņš.
Kāda tā pieeja citādi ir, ja ir no viena spēle dienā vakarā un tagad ir no rīta viena un vēlā vakarā otra?
Nu, foršu vairāk būs ko darīt pa dienu. No rīta piecelies, nospēlēsies, dienu jau pusē, bišķi atpūties, mauc uz nākamo un dienu jau pagājis. Super.
Kaut kādi īpaši atjaunošanās pasākumi, metodes?
Jā, nu, visi proteīni pulverīši un limfadrenāžu zābaciņi augstie, siltie. Un tas arī un kārtīgs miegs. Un, protams, kārtīgas vakariņas. Tā kā tā.
Lai izdodas.
Paldies.